Δίνουμε χρόνο στη Βαλεντίνα την Παπαδημητράκη που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Τώρα να πω το εξής, έτσι για να αντιληφθούμε για ποιο λόγο θα μιλήσουμε και στον Ενικό με τη Βαλεντίνα και θα υπάρχει σίγουρα μια έτσι αρκετά μεγάλη οικειότητα μεταξύ μας, με δεδομένο ότι μέχρι πριν από 12-13 μέρες δεν γνωριζόμασταν καθόλου.
Γνωριστήκαμε όμως στον αέρα.
Γνωριστήκαμε στον αέρα. Ή όταν προσγειωθήκαμε μετά από μια ωραία πτήση προς τα Χανιά και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μας στην πόλη των Χανίων για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Γνώρισα λοιπόν τη Βαλεντίνα. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τη Βαλεντίνα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά φαίνεται, δείχνει ότι δίνει όλο της το είναι σε αυτό που κάνει. Και ως θέατρο παιδαγωγός και ως ένας άνθρωπος της τέχνης. Είδαμε κάτω στο φεστιβάλ και το ντοκιμαντέρ της με θέμα τους παππούδες και τα παιδιά και αυτή τη σχέση τη μεταξύ τους. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, Βαλεντίνα, το ντοκιμαντέρ, πρέπει να πω.
Σε ευχαριστώ πολύ, Προκόπη, και για τα καλά σου λόγια και για το καλωσόρισμα. Ναι, ήταν ένα ντοκιμαντέρ καταγραφή της ομότιτλης θεατροπαιδαγωγικής δράσης «Παιδιά χτες, παππούδες σήμερα», την οποία υλοποιήσαμε πέρσι με το θέατρο του Παπουτσιού Πάνω στο Δέντρο, την εταιρεία παραγωγής, ας πούμε, που έχω. Ήταν επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού και έτρεξε παράλληλα στα Χανιά και στην Αθήνα. Μπήκαμε σε δημοτικά σχολεία, συναντήσαμε παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού, στα οποία προβάλαμε μαγνητοσκοπημένες και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με ανθρώπους τρίτης ηλικίας από τα ΚΑΠΗ του Δήμου Χανίων, όπου συζητήσαμε μαζί τους για τις εμπειρίες τους από τα παιδικά τους χρόνια, για το πώς ήταν τότε η ζωή, για τη σχέση με το σχολείο, με τους δασκάλους, όλο αυτό το κομμάτι της τότε διαπαιδαγώγησης που περιείχε και το «όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος».
Είχε και βέργα, είχε και χάρακα.
Ακριβώς. Μιλήσαμε για πράγματα που δεν είναι αυτονόητα για ένα παιδί που είναι 5, 6, 8, 10 χρονών, ότι δεν υπήρχε πάντα τηλέφωνο, ότι δεν υπήρχαν πάντα τηλεοράσεις στα σπίτια. Φέραμε λοιπόν σε επαφή τις δύο γενιές με γέφυρα αυτά τα βίντεο και τις ηχογραφημένες συνεντεύξεις. Και όλα αυτά φυσικά πυροδότησαν δράσεις που έγιναν μέσα στην τάξη, από το να ζωγραφίσουν τη γιαγιά που μόλις άκουσαν, μέχρι να παίξουν ένα παιχνίδι που έπαιζαν εκείνα τα χρόνια και πια δεν παίζεται. Παίξαμε μέσα στην τάξη κεραμιδάκια ή τζαμί, όπως λέγεται το παιχνίδι.
Μάθανε και τα παιχνίδια.
Ακριβώς, ήταν μια πολύ ωραία δράση.
Τώρα θέατρο Παπουτσιού Πάνω στο Δέντρο.
Το θέατρο του Παπουτσιού Πάνω στο Δέντρο, απαντάω πριν με ρωτήσεις, είναι ένας τίτλος που είχε δώσει ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μια θεατρική ομάδα που είχε φτιάξει και έκανε τότε δραματοποίηση παραδοσιακών τραγουδιών και λαϊκών παραμυθιών της Ανδαλουσίας. Όταν λοιπόν ξεκίνησα το θέατρο του Παπουτσιού, είχα φάει μια πετριά, ας πούμε, με την λαϊκή ελληνική παράδοση. Χόρευα στο Ελκελάμ, παρακολουθούσα ήθη και έθιμα ανά την Ελλάδα. Ο αδερφός μου επίσης είχε μπει σε αυτόν τον κόσμο ως μουσικός, τώρα πια είναι δεξιοτέχνης στο Ούτι. Οπότε γοητευμένη από όλο αυτό το πλούτο, χάραξα μια πορεία βασισμένη σε αυτό το υλικό της λαϊκής ελληνικής παράδοσης, που σιγά σιγά ήρθε και συνάντησε και την αρχαιοελληνική μυθολογία. Και έγινε μια διαδρομή χοντρικά γύρω στα 20 χρόνια. Τώρα πια από το 2020 και μετά έχει ανοίξει θεματικά και αντλώ πλέον υλικό και δουλεύω και πράγματα πιο σύγχρονα, πιο σημερινά, είτε αφορούν στα παιδιά είτε αφορούν σε ενήλικο κοινό, όπως η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
Πριν μιλήσουμε για την παράσταση, να σε ρωτήσω, ήξερες από την αρχή ότι δεν θα γίνεις μία υπάλληλος με δουλειά γραφείο 8ωρο κτλ, ή τέλος πάντων μία πιθανότατα εκπαιδευτικός που θα μπαίνει σε μία τάξη και θα ακολουθεί τις συμβατικές μεθόδους διδάσκοντας τα βασικά μαθήματα, ας πούμε, ή κάπως έτσι. Είχες αποφασίσει δηλαδή από πολύ νωρίς ότι η ζωή σου θα είναι αυτό που περιέγραψες μόλις τώρα, με πολλές διαφορετικές καταστάσεις, πολύ κοντά σε πολλές και διαφορετικές τέχνες και με προσλαμβάνουσες έτσι πολύ ιδιαίτερες. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με αυτά που θα έκανε μία εκπαιδευτικός σήμερα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί.
Μα δεν είμαι εκπαιδευτικός.
Δεν είσαι εκπαιδευτικός.
Είμαι ηθοποιός, έχω τελειώσει τη δραματική σχολή Βεάκη και κατευθύνθηκα αρχικά στο σινεμά. Οι πρώτες μου δουλειές ήταν στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Στη συνέχεια βρέθηκα στο Θέατρο Δρόμου του Νίκου Χατζηπαπά, λεγόταν τότε Θέατρο Δρόμου Σχολή Γελοτοπιών, αργότερα μετονομάστηκε σε Θέατρο Δρόμου Έλιξ. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, αλωνίζαμε την Ελλάδα με παραστάσεις που πεζόντουσαν σε πλατείες, σε πεζόδρομους. Έκανα τότε ξυλοπόδαρα, έκανα ακροβατικά, πηδούσα μέσα από πύρινα στεφάνια, ήταν μια άλλη κατάσταση. Μέσα από αυτή την εμπειρία γνώρισα τη γοητεία της περιπλάνησης, το ότι το θέατρο πηγαίνει και βρίσκει το θέατή. Κάτι που ενέχεται και στην παράσταση που κάνουμε τώρα.
Και συνάντησες και την εκπαίδευση τελικά.
Την εκπαίδευση τη συνάντησα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αρχικά. Έκανα εμψύχωση θεατρικού παιχνιδιού πολλά χρόνια σε παιδικούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία και κάπου μετά ήρθαν να συναντηθούν αυτά τα δύο, δηλαδή η εμπειρία από το θέατρο, το θέατρο δρόμου και το θεατρικό παιχνίδι στο θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο που έφτιαξα, yeah. Που έκανε αρχικά παραστάσεις για παιδιά που ταξίδευαν στο σχολείο, οπότε μοιραία είχαν και έχουν και έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Τώρα θέλω να μου πεις αν πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι πριν μιλήσουμε για την παράσταση ή να μιλήσουμε λίγο για την παράσταση και να ακούσουμε το τραγούδι. Τι ταιριάζει πιο πολύ?
Αναρωτιέμαι αν με αφήνεις να κάνω τόσο κουμάντο, επειδή ξέρεις ότι κάνω και εγώ ραδιόφωνο.
Όχι, σε αφήνω να κάνεις κουμάντο γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία.
Αυτά είναι.
Έχουμε δημοκρατία εδώ. Τα...
Λοιπόν, τότε θα επιλέξω να
την
κάνουμε.
Την επόμενη φορά, μάλιστα, που θα έρθεις, βλέπεις από τώρα το κλείνω αυτό.
Ναι.
Θα διαλέξεις και τα τραγούδια γενικά.
Ωραία, δέχομαι.
Τώρα όμως θα ακούσουμε το δικό σου.
Θα προτιμούσα πριν το ακούσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή.
Ωραία.
Στο θέμα του θεατρικού έργου «Η σκιά της Μήγας», το οποίο πρέπει να πούμε κιόλας ότι εγγενιάζει τις δράσεις εκτός θεάτρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με μια σειρά παραστάσεων σε καφενεία του Πειραιά. Πρώτη στάση μας στο καφενείο Ελευθέρα Πολιτεία, στο κέντρο του Πειραιά. Και για να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα και στο θέμα του έργου, θέλω να διαβάσω το ποίημα «Gentrification» του Δημήτρη Γκιούλου από τη συλλογή «Ακραία καιρικά φαινόμενα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θήνες και με την ευγενική τους παραχώρηση έχει μπει ως προμετωπίδα στην έκδοση του θεατρικού μου έργου «Η σκιά της Μήγας» που κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ εκδοτική. Τρόμαξα από 3-4 πόλεις, 2-3 στενά να μάθω. Και τώρα που παράδεισος τουριστικός, λέει, θα γίνουμε, τρέμω, μη χάσω εκείνη την ταραχή. Μην και μαζί με τα στενά εξευγενήσουν και όσα ζήσαμε.
Μάλιστα. Κάτι μου λέει εμένα αυτό το ποίημα όπως το άκουσα. Κάτι με το οποίο ασχολούμαστε εμείς εδώ δημοσιογραφικά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Δηλαδή?
Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στους δύσμυρους, πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς μας όταν πηγαίνουν σε ένα νησί που θέλουν να καταφέρουν έτσι να στήσουν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους για να μπορούν ανεμπόδιστοι να κάνουν τη δουλειά τους στο σχολείο, αυτοί οι δύσμυροι εκπαιδευτικοί που πρέπει να αξιολογηθούν και όλα υπό αυτές τις συνθήκες και έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη. Για να μείνω σε ένα σπίτι θα πρέπει ή να πληρώσω 1,5-2 χιλιάρικα για ενίκιο μηνιαίο ή να πάω στην, να δεχτώ κατά τον Απρίλη να τα μαζέψω
και
να μείνω στο αυτοκίνητο.
Ακριβώς.
Μέχρι να τελειώσει η σχολική χρονιά. Αυτά μας τα λένε πάρα πολύ συχνά εδώ συζητώντας για αυτό το θέμα της βραχυχρόνιας.
Είναι αλήθεια. Ζώντας στα Χανιά τα προηγούμενα 9 χρόνια, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή στα Χανιά έτσι και σε διώξουν από το σπίτι ή για οποιοδήποτε λόγο χρειάζεται να αλλάξεις σπίτι, σε περιμένει ένας άθλος. Τα σπίτια, τα ακίνητα δεν προλαβαίνουν να αναρτηθούν σε αγγελίες. Γίνεται σαν ακρόαση. Πέφτουνε τηλέφωνα και σκάνε 30 υποψήφοι, ναι, για ένα σπίτι και διαλέγει ο ιδιοκτήτης. Δεν διαλέγει ο ενοικιαστής.
Έτσι είναι, δυστυχώς.
Και πολλοί εκπαιδευτικοί φέτος, με το που ανακοινώθηκαν τα ονόματα και τους κάλεσαν να αναλάβουν υπηρεσία στα Χανιά, αρνήθηκαν. Δεν πήγαν. Ναι.
Και συμβαίνει και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ένα μονόπρακτο λοιπόν, έτσι.
Ένα μονόπρακτο που σε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς, ότι η επιλογή του συγγραφέα θα ήταν η οπτική γωνία ενός εκπαιδευτικού, ας πούμε, που ψάχνει σπίτι και δεν βρίσκει, ή που είναι πολύ ψηλά τα νίκια, ή που κοιμάται στα μάξη, ή η οπτική ενός γιατρού, και οι γιατροί έχουν ανάλογα προβλήματα, ή μιας μέσης οικογένειας που δεν βρίσκει να μείνει με ένα κανονικό ενίκιο. Δεν επιλέγεται αυτή η οπτική γωνία. Επιλέγεται η οπτική γωνία αυτού που έχει επιλέξει να μετατρέψει το σπίτι του σε κατάλημα Airbnb και ζει στο περιθώριο αυτής της υπόθεσης, της συναλλαγής. Με ενδιέφερε πάρα πολύ...
Θεωρούμε ότι αυτός είναι το θύμα τελικά αυτής της ιστορίας.
Δεν το παρουσιάζω ως θύμα. Κάθε άλλο. Είμαι αρκετά σκληρή μαζί της. Αναγνωρίζω όμως και την αναγκαιότητα που την έχει οδηγήσει σε αυτή την επιλογή, και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να φωτίσω είναι η αντίφαση που έχουμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς γύρω του, θα δει ότι λίγο πολύ όλοι εμπλέκονται με το Airbnb με έναν τρόπο. Έχει ένα δεύτερο σπίτι, το έκανε Airbnb. Λείπει τα καλοκαίρια, το κάνει Airbnb. Περιμένει να πεθάνει η γιαγιά του, να το κάνει Airbnb. Έτσι, λίγο πολύ όλοι χορεύουμε σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό λέω ότι είμαι αρκετά σκληρή μαζί της, αναγνωρίζοντας ωστόσο και το εσωτερικό τοπίο και το background που την οδηγεί σε αυτό.
Ναι. Γιατί διάλεξες αυτή η παράσταση, αυτό το έργο, να παιχτεί σε καφενεία?
Τώρα να σου πω ότι... Το θεωρούσα, κοίταξε, επειδή έχω πέρα από το κομμάτι το καλλιτεχνικό, έχω και ένα κομμάτι επιχειρηματικό, έτσι. Το θέατρο του Παπούτσικου πάνω στο δέντρο, καλός κακός, είναι μια εταιρεία.
Σωστά.
Η οποία πρέπει να μπορεί να σταθεί, πρέπει να μπορεί να κινηθεί, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος που θα κάνει τη λάντζα. Είχα λοιπόν την αυταπάτη ότι θα είναι πιο εύκολο σε επίπεδο παραγωγής.
Α, μάλιστα.
Η οποία διαψεύστηκε βεβαίως. Είναι πολλαπλάσια δύσκολο, γιατί δεν μιλάς με έναν θεατρικό επιχειρηματία, μιλάς με 4 διαφορετικά, μάλιστα, καφενεία.
Να αποκαλύψουμε ότι όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο λίγο πριν τη συνάντησή μας εδώ, για την επιβεβαίωση αυτής της συνάντησης, μου είπες όλα καλά. Έχουμε προνοήσει και γι' αυτό το λόγο δεν τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Αλλά μάλλον αυτό διαψεύστηκε, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο τελικά.
Όχι, ως προς αυτό είμαστε καλά. Συνολικά, ναι. Πώς το λένε, ως επιλογή, είναι δύσκολο. Έχεις, ναι, να κάνεις με 4 διαφορετικούς χώρους. Και μιλάμε τώρα 4 για τον Πειραιά.
Που δεν είναι ελεγχόμενοι όμως αυτοί οι χώροι. Ένα καφενείο είναι ένας χώρος που έχει και θορύβους, πιθανότατα.
Ναι, βέβαια, παίζουμε σε ώρα που το καφενείο δεν λειτουργεί. Το καφενείο γύρω στις 6 κλείνει.
Ναι.
Παίζουμε την ώρα που είναι να έρθουν οι άνθρωποι που ξέρουν ότι θα έρθουν για την παράσταση. Ως προς, ναι, αυτό είναι ελεγχόμενο. Απλά δεν έχει την προστασία που έχει το θέατρο.
Σωστά.
Δεν χαμηλώνουν τα φώτα, να είναι οι θεατές στο σκοτάδι και να είναι η ηθοποιός μας φωτισμένη. Είναι σαν μία πελάτης που απλά ανοίγει την καρδιά της και μιλάει.
Μάλιστα.
Ως προς το καλλιτεχνικό κομμάτι τώρα, έχει να κάνει με τη δραματουργία η επιλογή να είναι σε καφενείο. Η γυναίκα αυτή υποτίθεται ότι το σπίτι της, που είναι πια Airbnb, είναι από πάνω από το καφενείο. Οπότε θέλαμε αυτή τη ρεαλιστική συνθήκη, ότι παίζουμε εκεί που συμβαίνει αυτό. Δεν πάμε σε ένα θεατρικό χώρο, μάλιστα, για να λειτουργήσει η θεατρική σύμβαση, πάμε στο χώρο.
Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένας καφετζής στο χώρο.
Φυσικά. Και είναι ο Τάσος Καρακύκλας, ο οποίος σκηνοθετεί και το έργο. Και βέβαια να πω ότι πρωταγωνιστεί και είναι η πρώτη διδάξασα, όπως μ' αρέσει να τις λέω και να την πειράζω, η υπέροχη Σοφία Λιάκου.
Μάλιστα. Είναι τώρα μια παράσταση την οποία ήδη έχεις προγραμματίσει να παρουσιαστεί σε 4 καφενεία.
Σε 4 καφενεία. Ξεκινάμε από την Ελευθέρα Πολιτεία στο κέντρο του Πειραιά για 4 παραστάσεις. Και στη συνέχεια θα πάμε στη Νίκαια, στο καφενείο Όπως Παλιά. Ακολουθεί ο Κορυδαλός, στο καφενείο Παράτερο. Και μετά στη Δραπετσόνα, στο καφενείο Μεθύστερο. Αυτός είναι ένας κύκλος 10 παραστάσεων.
Όλα εκεί στον Πειραιά, είναι του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έτσι κι αλλιώς η δουλειά αυτή.
Και θα ακολουθήσει μετά από Γενάρη ένας δεύτερος κύκλος παραστάσεων σε καφενεία στην Αθήνα, χωρίς πια τη σκέπη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Μάλιστα, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και να λειτουργήσει αυτή η σκέψη του καφενείου ως χώρος τέχνης και πολιτισμού, αφού μπορείτε να το κάνετε έτσι. Εγώ απλώς φέρω στο μυαλό μου κάποιοι στην τζαμαρία του καφενείου να κάνουν έτσι για να δουν τι γίνεται
θα
μέσα.
Θα είναι υπέροχο αυτό.
Έτσι. Ναι, ναι. Αυτός αρέσει, το θέλεις.
Το θέλουμε. Έτσι. Και να πω ότι με τη Σοφία Λιάκου γνωριστήκαμε στο Θέατρο Δρόμου πριν από 25 χρόνια περίπου. Οπότε αυτή η συνθήκη του παίζω στην πλατεία, παίζω σε έναν μη συμβατικό χώρο, μη θεατρικό χώρο, μας είναι οικεία.
Είμαστε... Είναι και γοητευτικό, είσαι και πιο κοντά σε αυτό, το αισθάνεσαι
ακριβώς,
πολύ οικείο όλο.
Εχθές στη γενική πρόβα η Σοφία Λιάκου είχε δίπλα της, σε απόσταση λιγότερο από μισό μέτρο, μία θεατή εν δυνάμει. Ναι. Ήταν μία φίλη των κοριτσιών που έχουν το καφενείο. Αν ξεπεράσει κανείς το πρώτο σοκ και έχει και μια και εξοικείωση και εμπειρία, η Σοφία είναι μια πολύ έμπειρη ηθοποιός, λειτουργεί υπέρ του τελικά όλο αυτό, γιατί η ανατροφοδότηση που σου δίνει ένας θεατής που είναι σε απόσταση αναπνοής, έρχεται και σε στηρίζει τελικά.
Μπήκε στη διαδικασία να βάλεις και συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή τα καφενεία που διάλεξες έχουν κάποιο ιδιαίτερο έτσι χαρακτήρα, ο χώρος κάπως διαφορετικός, οι ιδιοκτήτες λίγο πιο κοντά σε όλο αυτό το πράγμα που έχεις στο μυαλό σου, δεν ξέρω.
Το ζητούμενο ήταν να είναι καφενεία που να έχουν παραδοσιακό χρώμα. Δηλαδή... πώς μου το είπε ένας φίλος που τον πήρα τηλέφωνο για να με βοηθήσει να βρω καφενεία στον Πειραιά, μου λέει «Α, Παππουδιστάν». Αυτό θέλαμε, Παππουδιστάν.
Κάπου εκεί τώρα στον Πειραιά που λες, νομίζω, δεν θυμάμαι, κοντά στο λιμάνι, είναι και ένα μαγαζί παλιό παντοπολείο. Κάποτε ήταν και ένα αντικείμενο για ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ δικό μου, που ήταν πάρα πολύ ωραίος χώρος και... Έμοιαζε έτσι, όχι έμοιαζε, είχε ακόμη κρατήσει αυτό το στοιχείο του παλιού παντοπολίου της γειτονιάς, έτσι, που μόνο πλέον στις ελληνικές ταινίες δεκαετίας του 50 και του 60 μπορούμε να το δούμε
αυτό
έτσι,
το
με αυτή
συνδυασμό.
Τη μορφή.
Ένα τέτοιο είχε και η γιαγιά μου στη Λευκοσία κάποτε.
Μάλιστα. Να. Είσαι από Κύπρο.
Ναι, η μητέρα μου είναι Κύπρια.
Πολύ ωραία. Τι κάνεις μετά από αυτό, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε.
Καλλιτεχνικά εννοείς.
Ναι, ναι.
Παράλληλα τρέχω δύο παραστάσεις για παιδιά που ταξιδεύουν σε σχολεία.
Αυτό είναι, το κάνεις πάντα, είσαι ναι. Σε αυτό το κομμάτι, μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικά, πηγαίνεις σε σχολεία.
Και παραστάσεις.
Και παραστάσεις που γίνονται μέσα σε σχολεία.
Μέσα στο σχολείο, ναι.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνήθως τα σχολεία μας ζητούν να πάρουν τα παιδιά και να τα πάνε θέατρο. Το να μεταφέρετε μια παράσταση μέσα στο σχολείο είναι σίγουρα και σε ένα βαθμό και βολικό, ειδικά για κάποια σχολεία που είναι
ναι,
λίγο πιο
είναι
δύσκολο.
Διευκολυντικό. Ναι, είτε λόγω απόσταση.
Πώς έρχεται σε επαφή λοιπόν κάποιος μαζί σου από σχολείο, αν και εφόσον θέλει να.
Υπάρχει η σελίδα του Θεάτρου του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο στο Facebook.
Ωραία. Θα τη διακινήσουμε σε εκπαιδευτικούς φίλους.
Να είστε καλά.
Για να πάει όσο γίνεται πιο μακριά και εκτός Αθηνών το αυτοδιάστημα.
Ναι, βεβαίως.
Πας παντού λοιπόν.
Πάω παντού.
Ωραία.
Λοιπόν,
τώρα,
θα ήθελα
να
αναφέρουμε ναι, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φώτη Σιώτα για την μουσική σύνθεση και για τη φωνή, για την ερμηνεία του. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του τραγουδιού.
Αποκλειστικό παγκόσμια πρώτη λοιπόν.
Ακριβώς.
Να και η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Γεια σου Αλεξάνδρα. Και θα ήθελα πριν ακούσουμε τον υπέροχο Φώτη, θα ήθελα να διαβάσω μια φορά τους στίχους και να πω ότι με αυτό το τραγούδι κλείνει η παράσταση και θα δεις ότι περιέχει αυτό το διτό για το οποίο σου μίλησα πριν, από τη μια σκληρότητα απέναντί της, από την άλλη κατανόηση.
Σε ακούμε λοιπόν.
Σφάλισε.
Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και το τραγούδι.
Σφάλισε πίσω σου την πόρτα. Γύρε, κοιμήσου μια σταλιά. Αχ, νάτανε ο κόσμος όλος ένα κλειδί σε κλειδαριά. Επιμελώς εκένωσε στη μνήμη. Στα όνειρα στριμώχνεις τη χαρά. Νικιάζεις τη ζωή σου σαν διαμέρισμα. Δωμάτιο σε προσφορά. Επικερδός παρέδωσε στην πόλη. Τουρίστες περιμένουν στην ουρά. Θυσίο, κολονός, κυψέλη, Εξάρχεια, αρχαία και σύγχρονη αγορά. Σφάλισε πίσω σου την πόρτα. Γύρε, κοιμήσου μια σταλιά. Αχνάτανε ο κόσμος όλος, ένα κλειδί σε κλειδαριά.
Σφάλισε πίσω σου την πόρτα. Γύρε, κοιμήσου μια σταλιά. Αχνάτανε ο κόσμος όλος, ένα κλειδί σε κλειδαριά. Γύρε, κοιμήσου μια σταλιά. Επιμελώς καίγουσε στη μνήμη, στα όνειρα στριμώχνει χαρά. Νοικιάζεις τη ζωή σου σαν διαμέρισμα, δωμάτιο σε πρόσφορα. Επικερδός παρέδωσε στην πόλη, τουρίστες περιμένουν σίγουρα. Θυσίο κολονός σκύψε η Εξάρχεια, αρχαία και σύγχρονη αγορά. Επιμελώς εκένωσε στη μνήμη, στα όνειρα στριμώχνει στη χαρά. Νοικιάζεις τη ζωή σου σαν διαμέρισμα, δωμάτιο σε πρόσφορα. Σφάλισε πίσω σου την πόρτα. Γύρε, κοιμήσου μια σταλιά.
Σκιά της Μήγας, το τραγούδι της παράστασης που, όπως μας είπε η Βαλεντίνα, ακούγεται στο κλείσιμο, στο τέλος. Φώτης Σιώτας, ακούμε συχνά τραγούδια του Φώτη Σιώτα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να λοιπόν που συναντηθήκαμε και στα καφενεία του Πειραιά με το Φώτη το Σιώτα σε αυτή την παράσταση που περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε από την ερχόμενη Δευτέρα.
Ναι, Δευτέρα 4 Νοέμβρη είναι η πρώτη παράσταση, στη συνέχεια Τετάρτη και ξανά Δευτέρα και Τετάρτη την επόμενη εβδομάδα, 4 παραστάσεις.
Να πούμε και τους συντελεστές, μην αδικήσουμε κάποιον.
Βεβαίως.
Γιατί κάποιους ξέχασες να μας αναφέρεις.
Ναι, ξέχασα να αναφέρω τη Βάσο Γιαρένη που μας βοήθησε με τα κοστούμια. Ξέχασα να αναφέρω τους δύο φωτογράφους μας, τον Στέλιο τον Αγγελίδη, που η υπέροχη φωτογραφία του έγινε η αφίσα μας και οι πρώτες φωτογραφίες που βγήκαν προς τα έξω είναι δικές του, και επίσης τον Σίμο Γιαννάκο, που ήταν χθες στη γενική πρόβα και θα έρθει και στην επόμενη το Σάββατο, και θα έχουμε και κάποια δικά του καρέ που θα τρέξουν στα social το επόμενο διάστημα. Να ξαναπώ ότι το ρόλο του καφετζή υποδίεται ο Τάσος Καρακύκλας, ο οποίος υπογράφηκε τη σκηνοθεσία της παράστασης, και πρωταγωνιστή η αγαπημένη φίλη Σοφία Λιάκου.
Μία έτσι συμπαραγωγή του θεάτρου του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί αυτή η σύμπραξη μας δίνει και αυτό το αποτέλεσμα. που μπορείτε να παρακολουθήσετε, με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εισιτήρια και
υπάρχει...
γίνεται και επί τόπου.
Γίνεται και επί τόπου, εφόσον υπάρχουν θέσεις βέβαια. Η χώρα είναι μικρή, είναι δυναμικής 30 το πολύ 40 θέσεων. Στην Ελευθέρα Πολιτεία που ξεκινάμε είναι μόλις 30 θέσεις. Οπότε καλό είναι κανείς να κάνει προαγορά του εισιτηρίου του μέσω της σελίδας της παράστασης στη ΜΟΡ. Διαφορετικά, εφόσον υπάρχουν θέσεις, βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να πάρει κάποιο εισιτήριο και πριν από την έναρξη της παράστασης στο καφενείο.
Λοιπόν, και στα 15 ευρώ έχει και ποτό μέσα, μπύρα ή κρασί, έτσι,
ναι,
να το πούμε αυτό.
Κρασί.
Αλλά, πώς το λένε, πατατάκια, γαριδάκια και τέτοια απαγορεύονται και ξηρή καρπή.
Όλα αυτά
γιατί,
μετά. Και όχι
γιατί
πατατάκια.
Ενοχλούμε την... την ηθοποιό που θα είναι στη σκηνή και τον Τάσο τον Καρακίκλα και τη Σοφία τη Λιάκου. Έτσι.
Ακριβώς. Και δεν θα χρειαστεί να φάει κανείς πατατάκια και γαριδάκια. Οι χώροι αυτοί έχουν εξαιρετική κουζίνα. Δεν είναι απλά καφενεία.
Μεζέδες.
Είναι και
μεζέδες.
Αλλά
μετά την παράσταση όμως.
Μετά την παράσταση.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλεντίνα. Θα τα πούμε και στην παράσταση γιατί θα έρθουμε να τη δούμε. Και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε και από ραδιοφώνου στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί σίγουρα θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και για τα επόμενα που θα ετοιμάσεις και για αυτά που κάνεις παράλληλα. Σε ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Προκόπη, και θα ήθελα να επαναλάβω ότι το κείμενο του έργου έχει μόλις κυκλοφορήσει από την Κάπα Εκδοτική με επίμετρο της Τζορτζίνας Κακουδάκη.
Πολύ ωραία. Θα το βρούνε και στην παράσταση.
Ναι, βεβαίως.